กรุณาเมตตาอธิบายโอ้โหมีทั้งกรุณาทั้งเมตตาเลยเป็นเป้าหมายเป็นชั้นๆในการปฏิบัติตามที่สอนตอนเช้ากรุณายกตัวอย่างเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติสอนอะไรตอนเช้ามาสอนอะไรตอนเช้าหรือว่าเช้าเมื่อวานเป้าหมายเป็นชั้นๆก็มีขออภัยไม่แน่ใจว่าจะมาพูดเรื่องตอนเช้ามีใครขยายความได้ไหมคำถามอาตมามีเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยเอวิมานเอที่คนอยากปฏิบัติเพื่อเอขึ้นสวรรค์มีวิมานหลายชั้นอาตมาสงสัยว่าทำไมจะต้องมีหลายชั้นถ้าเทวดาเนี่ยจะขึ้นข้างบนเนี่ยจะขึ้นบันไดไหมหรือจะมีลิฟต์ไหมถ้าเป็นเทวดาไม่น่าจะต้องขึ้นบันไดหรือว่าไม่ต้องมีชั้นเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวิมานในสวรรค์ลึงเป็ดตะเล็ด การปฏิบัติเป้าหมายของการการปฏิบัติไม่ค่อยอยากจะคิดเป็นชั้นๆเท่าไหร่ฮะเมื่อกี้นี้มีคนถามเรื่องนี้ว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็เกิดความสงสัยว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกทางก้าวหน้าในธรรมทีนี้อาตมาก็ให้สองข้อง่ายๆว่าหนึ่งก็คือฮิริโอตัปปะคือถ้าปฏิบัติถูกทางน่าจะสังเกตว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเพิ่มมากขึ้นการรักษาศีลง่ายขึ้นนี้ก็ข้อหนึ่งข้อที่สองก็ตามหลักที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เคยสอนไว้ว่าคนไม่ปฏิบัติทุกง่ายสุขยากคนปฏิบัติแล้วทุกยากสุขง่ายดังนั้นถ้าเราสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์น้อยลงสิ่งที่นำความสุขมาให้เรามากขึ้นเรียกว่าปฏิบัติถูกทางแต่สิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือไม่หยุดถ้าปฏิบัติและไม่หยุดการปฏิบัติก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอันนี้ว่าจะเป็นการออกบวชแบบธรรมยุทธนิกายนี่ออกบวชนิกายนี้ดีมากคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามว่าตายแล้วไปไหนสำหรับคนสูงวัยที่ไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมแต่เริ่มกลัวความตายคืออะไรที่ผ่านมาเปิดเทศให้ฟังจะถูกว่าไปแช่งเขาโชคค่ะมันไม่มีคำว่าดีที่สุดไปแล้วแต่เราพูดกับใครเขามีฐานยังไงมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างไรมีความเชื่อมีความมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เหตุผลอันหนึ่งก็คือว่าใ โลกปัจจุบันวิชาการต่างๆมันเจริญโตมันมีหลากหลายเหลือเกินในสมัยเรเนซองส์ของยุโรปอุดมก็จะมีอุดมการว่าจะต้องเป็นเขาเรียกว่าลูโมอุนิเวอร์ซาเลก็คือเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวทั้งฝ่ายศิลปะทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็รู้เป็นยูนิเวอร์ซัลเป็นบุรุษเลยว่าเป็นมนุษย์สากลก็มีความรู้ในทุกๆเรื่องที่ผู้มีการศึกษารู้ได้ในสมัยนั้นสมัยนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะวิชาความรู้มันเพิ่มขึ้นมากแม้แต่อย่างดูคุณหมอสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นหมอก็ต้องรู้ร่างกายของมนุษย์หมดตอนนี้ก็มันก็ต้องเชี่ยวชาญลงไปจนกระทั่งว่าเชี่ยวชาญเฉพาะหูซ้ายหรือหูขวาหรือว่าเชี่ยวชาญเฉพาะจมูกหรือว่า มันเชี่ยวชาญมากขึ้นคือคนจะรู้ความรู้มากขึ้นแต่ว่าแคบลงเพราะนั้นเราก็กลายเป็นคนที่ต้องฟังต้องศึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้เองได้หลายๆเรื่องนั้นในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราไม่สามารถหาความรู้เองได้นั้นเราก็ควรจะหาผู้ที่เชื่อถือที่สุดที่มีความรู้ในเรื่องนี้มากที่สุดซึ่งชาวพุทธเราถือว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่มีความรู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเรื่องนี้นั้นเราอ่านในพระไตรปิฎกในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นไม่ใช่การพิสูจน์อะไรมันไม่ใช่ว่าจะพิสูจน์ให้ใครได้แต่เราถือว่าเป็นข้อมูลและเป็นหลักฐานที่เชื่อถือที่สุดเท่าที่จะมีอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งเราไม่สามารถรู้เองได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งในเรื่องสิ่งที่รู้ได้และสิ่งที่ควรรู้โดยท่านพระองค์ก็หยิบใบไม้ขึ้นมาถามภาษาวกใบไม้ในพระหัตถ์ของพระตถาคตกับใบไม้ในป่าในมากกว่ากันสงสาวกหลายต้องบอกว่าใบไม้ในป่ามากกว่ากันพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสิ่งที่พระตถาคตทรงรู้เหมือนกับใบไม้ในป่าสิ่งที่พระตถาคตสั่งสอนเหมือนใบไม้ในกำมือดังเอกสิ่งที่คำสอนในพระหัตถ์หรือกำมือของพุทธเจ้าคือพระสูตรพระวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกในพระสูตรนี้พุทธองค์ตรัสถึงเรื่องการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารมากมายดังนั้นเราก็น่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธองค์เห็นว่าสมควรจะถ่ายทอดสมควรจะรู้หรือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับรู้ได้ดังนั้นตามหลักว่าเราเคยทำอะไรไว้จิตใจพอใจสิ่งใดเราก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ตอบสนองที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับภาวะจิตของเราถ้าจิตหยาบยินดีในของหยาบตายแล้วก็จะไปอยู่ที่หยาบแต่จิตใจเราละเอียดพอใจในสิ่งละเอียดอ่อนก็จะไปอยู่ในที่ละเอียดอ่อนมันจะมีความสอดคล้องกันอยู่อย่างนั้นแต่เรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยถ้าเราตอบทั่วไปต้องถามว่าหมายถึงใครใครเกิดใครตาย เนี่ยเรายังตอบคำถามนี้ไม่ได้เราจะไปรู้เรื่องร่างตายได้ยังไงนั้นตัวเราอาจารย์บอกว่าตัวเราไอตัวเราหมายถึงอะไรตัวเราหมายถึงรูปไหมตัวเราหมายถึงเวทนาไหมหมายถึงสัญญาไหมหมายถึงสังขารไหมหมายถึงวิญญาณไหมตัวเราอยู่ตรงไหนนี่ตัวเราจะไปไหนยังไม่ต้องไปไหนทั้งว่าเดี๋ยวนี้ตัวเราอยู่ที่ไหนเมื่อยังไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไปรู้เรื่องตัวเราจะไปไหนได้ยังไงสำหรับสูงวัยผู้สูงวัยไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจะสับสนเราถือว่าความดีที่เราทำไว้ย่อมมีผลเป็นเสบียงเดินทางนั้นในเวลาที่ยังเหลืออยู่ทำความดีให้มากสิ่งที่ไม่ดีนิสัยใจของไม่ดีพยายามจะลดน้อยลงหรือพยายามละเท่าที่จะละได้แต่ทำความดีให้มากทั้งในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของภาวนานี้จะเป็นการสะสมเสบียงสำหรับการเดินทางต่อไปโอ้เรื่องนี้ต้องขออภัยก็มีการขอให้บอกชื่อของผู้แต่งหนังสือเล่มนั้นวันยังไม่ได้จดขออภัยเย็นนี้ตอนทำลังทำวัดเย็นจะหรือว่าลังเลิกประชุมจะบอกชื่ หากปฏิบัติจนผ่าตัดไม่เจ็บได้แล้วเกิดเกจิอาจารย์สมัยก่อนๆถึงฉันมีดปืนแทงไม่เข้าได้ใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้เรื่องนี้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะเรื่องแทงไม่เข้าอะไรนี่ก็เครื่องรางของคลังบางอย่างมันก็ทำได้แต่มันก็ทำไมเพื่ออะไรอาตมาขออภัยคนที่เคยฟังเล่าเรื่องพระผู้ใหญ่เพื่อนรุ่นเดียวอาตมาเกิดก่อนนี่ทำมาจากปากใต้ท่านก็เล่าว่าตอนก่อนบวชมีโจรผู้ร้ายอยู่ที่อำเภอที่ท่านอยู่ที่กระบี่และเท่านั้นตำรวจยิงไม่รู้กี่หนยิงไม่เข้าเพราะทำมีเครื่องรางของขลังมีของป้องกันในที่สุดตำรวจก็จับกดหัวตายน้ำตายกดแทงกรรมมันหนีไม่พ้นมันป้องกันได้บางอย่างแต่มันเป็นปัญหาว่าถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าทำให้ใครทำอะไรเราไม่ได้ก็ประมาทยิ่งสร้างกรรมเพิ่มมากขึ้นยิ่งสร้างความทุกข์ไว้ในอนาคตให้มากขึ้นมันก็ไม่ดีเรื่องที่ผ่าตัด ไม่เจ็บอันนี้ยากนี่ไม่เคยได้ยินนะก็มีลังจากหลวงพ่อชาท่านพาสมองฟื้นขึ้นมาท่านก็ไม่ยอมรับยาแก้ปวดท่านบอกว่าอยากจะดูเวทนาแล้วมีครูบาอาจารย์ที่นั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนสว่าง10ชั่วโมง12ชั่วโมงเพื่อดูเวทนาแต่แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติชอบ เวลาจะเข้าห้องผ่าตัดท่านส่วนมากเท่าที่ทราบท่านก็ใช้ยาสลบผมทำงานในธุรกิจครอบครัวซึ่งต้องทำงานร่วมกับญาติรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีอุปกิเลสเกือบครบ16ข้อโอ้คงต้องพัฒนามานานผมพยายาม พูดคุยหลายรอบแต่ไม่เกิดผลดีขอนำเสนอข้อคำเสนอแนะพระอาจารย์ด้วยครับ คำสอนพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจทุกนิกายทุกสายก็คืออริยสัจ4พุทธศาสนาเริ่มต้นที่อริยสัจคือทุกข์เราจะซื้อเราจะให้คำแนะนำต้องเริ่มที่ทุกข์ก่อนนั้นจะพูดกับใครอย่าไปเอาคำพระมาพูดน้องพี่เป็นห่วงว่าน้องมีอุปกิเลสถึง16ข้อก็ไม่ได้ผลดีแต่อยากให้เราพยายามกำหนดว่าเขามีทุกข์ไหมแต่ที่ว่ามีทุกข์นั้นต้องเป็นทุกข์ที่เขายอมรับว่ามีเพราะว่าคนนี้เป็นทุกข์ที่ยิ่งผู้ชายก็ไม่ค่อยจะยอมรับเป็นทุกข์แต่ถ้ามีสิ่งใดที่เขารู้สึกว่าเป็นปัญหาเขาในนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่เราจะให้ข้อคิดเขาได้แต่ในรายการให้ข้อคิดใครอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่ที่เหตุผลหรือเนื้อหาที่เราอยากจะให้เขาทราบให้เขารู้อย่างเดียวคือพื้นฐานคือความไว้วางใจกันคนเราจะรับข้อคิดรับอะไรที่รับได้ยากหรือมันฝืนความรู้สึกหรือมันขัดใจเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าผู้พูดวางดีต่อเราจริงๆเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นศัตรูหรือไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องการจะเอาชนะเรารังกรจะพูดต้องสร้างพื้นฐานแห่งความไว้วางใจซะก่อนจึงคอยพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วก็พูดในเรื่องที่เขายอมรับว่าเขามีปัญหาแล้วเราก็อาจจะได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยอันนี้ก็จะเริ่มต้นแต่ก็เป็นแต่16ข้อนี่มันมากมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยขอวันนี้คำถามเยอะก็ขอข้ามไป มาคราวนี้รู้สึกนั่งสมาธิลำบากมากจิตใจวักแวกกว่าคราวก่อนๆเยอะเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะโยมน่าจะรู้เอง ก็หนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมปีที่ผ่านมาเราก็ทิ้งทำทิ้งมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอแล้วก็ แก่ลง1ปีด้วยก็มีจะมีเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับหลายๆอย่างประกอบกับที่ไม่ได้สานต่อจากเมื่อปีที่แล้วถ้าเมื่อปีที่แล้วดีทำไมไม่รักษาความดีนั้นไว้นะมันไม่ใช่ว่าจะมาทำปีละครั้งมันจะได้คราวนี้อาจจะมีอะไรรบกวนมากกว่าปีที่แล้วอย่างเช่นเรื่องแมลงก็มีมากกว่าทุกปีก็มีผลเหมือนกันการวาดเขียนถือเป็นการทำสมาธิได้ไหมเจ้าค่ะสมาธิว่าก็มันก็ใช้ในหลายความหมายแต่ถ้าเป็นสมาธิแนวพุทธต้องอยู่ในบริบทของไตรสิกขาจะเป็นศีลที่เกิดจากศีลนำไปสู่ปัญญาทีนี้ถ้าเราเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องอย่างว่ามันจะมีผลต่อพฤติกรรมเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะมากขึ้นจะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นคุณธรรมข้ออื่นๆก็จะเพิ่มมากขึ้นจะมีวินัยมากขึ้นจะไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนแต่ก่อนเพราะมีแหล่งความสุขภายในเป็นทางเลือกแต่ได้สังเกตว่าคนที่วาดรูปก็ดีเป็นจิตรกรเป็นนักดนตรีอะไรในขณะที่เขาเล่นจิตใจเขาไม่วอกแวกก็จริงแต่พอเลิกแล้วก็เหมือนเดิมวาดรูปทุกวันวันละหลายชั่วโมงก็ยังสำเร็จเมาได้ยังผิดศีลทุกคอได้มันก็จะดีเฉพาะเวลาวาดรูปเท่านั้นแต่จะไม่มีผลต่อคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตในด้านอื่นถ้าใครอ่านประวัติของจิตรกรมีชื่อเสียงในอดีตหรือแม้ในปัจจุบันก็จะเป็นจะเห็นชัดว่าถึงแม้ว่าในขณะที่วาดรูปเล่นดนตรีจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่มันไม่มีคุณสมบัติของสมาธิคือไม่ก็ต้องมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะทั้งอาตาปิพร้อมต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานต้องนำไปสู่ปัญญาถึงจะใช่การเขียนด่าแช่งหรือว่าคนอื่นใน Facebook ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือหยาบคายผิดศีลข้อ4ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วคนที่มากดไลค์แสดงความชอบใจและเห็นด้วยในคำด่านั้นผิดศีลด้วยหรือเปล่าถ้าคนถูกด่าหรือถูกแช่งไม่ได้อ่านหรือรู้เห็นก็ยังผิดศีลอยู่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้ขอบคุณนี่ได้คำถามที่ไม่ซ้ำกับปีก่อนคือศีลคือเจตนาทีนี้เราถ้าเราดูศีลแบบนักกฎหมายบางทีก็มีโอกาสทำและพูดบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ผิดใน ในศีลที่ในความหมายที่ท่านบันทึกเอาไว้หรือท่านก็ท่านบัญญัติเอาไว้แต่ว่ามันผิดในอาตมาก็เคยใช้พูดกับพระที่วัดก็บอกว่ามันไม่ถ้ามองในแง่วินัยในแง่สิกขาบทมันไม่ผิดวินัยเลยไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ว่าจริงๆพูดอย่างนี้มันผิดศีลข้อที่4หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นมันประเด็นว่าสมควรหรือไม่สมควรที่เขียนมันเขียนด้วยเจตนาร้ายหรือว่าเจตนาดีจิตเป็นบุญหรือจิตเป็นบาปอันนี้แค่นี้ก็น่าจะตอบได้ว่าผิดเป็นถ้าเราเอาความหมายของคำว่าผิดศีลกว้างๆ ว่าทำอะไรหรือพูดอะไรด้วยเจตนาที่เศร้าหมองหรือเป็นกิเลสอาตมานี่ยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องความลับของคนอื่นซึ่งเรารู้ว่าเรื่องนี้เพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักเขาอายมากและถ้ามีการเปิดเผยเขาจะขายหน้ามากคนจะรังเกียจเขามากแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่เขาเลิกไปแล้วเป็นต้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเกิดโกรธเขาแล้วก็ด้วยจิตพยาบาทแล้วก็เปิดเผยความลับของเขาทั้งที่สิ่งที่เราพูดเป็นความจริง 100% จะผิดศีลไหมมาผิดศีลข้อ4ว่ามุสาวาทาเวรมณีไหมถ้ามองแบบนักกฎหมายอ่ะบอกว่าไม่ผิดแต่ว่ามันผิดในอัตถะของมันในไอ้บทสวดมนต์แล้วก็มีคำว่าพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า letter and spirit คือมันไม่ผิดตัว letter ตัวประโยคตัวคำพูดแต่มันผิดในเจตนารมณ์และความหมายของสิ่งนั้นนั้นอาตมาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าทุกวันนี้ไอ้คนที่ใช้ Facebook ใช้ไลน์แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ชื่อของตัวเองแล้วก็ช่วยโอกาสใช้คำรุนแรงคำหยาบคายด่าว่ากันมันเป็นความเสื่อมในสังคมที่น่าเป็นห่วง ทีนี้ในอย่างน้อยอยากจะด่าใครก็น่าจะลองชื่อตัวเองชัดให้ทุกคนรู้ว่าเป็นใครหรือว่าถ้ายังลองชื่อตัวเองยังกล้านี่ก็เรียกว่าเป็นการสารภาพความหยาบคายในจิตใจของตัวเองมากกว่าจะเป็นการวิจารณ์คนอื่นในศีลนี่มันก็มีเมื่อพุทธองค์ขยายเรื่องศีลอย่างเช่นฆ่าคนเช่นมันฆ่าหรือว่าฆ่าสัตว์เนี่ยหนึ่งฆ่าสองชวนให้เขาฆ่าให้เราก็ผิดสองยินดีในการฆ่าก็ผิดนั้นความยินดีนะสมัยนี้เรากดไลค์เลยว่าข้าพเจ้ายินดีดังนั้นก็มันก็ผิดเหมือนกันเพราะมันเป็นกำลังใจให้คนกำลังทำบาปอยากทราบประโยชน์ของการสวดมนต์และหากจะสวดมนต์ที่บ้านเป็นประจำควรท่องบทสวดมนต์ไหนเจ้าค่ะบทสวดมนต์ มีอานิสงส์ทางด้านตัวบุคคลผู้สวดและต่อชุมชนในเชิงชุมชนเป็นอุบายที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่บ้านบุญที่คนมาจากที่ต่างๆมารู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่ผมมานั่งปั๊บก็ให้ทำวัดสวดมนต์ร่วมกันซึ่งจะสวดมนต์ได้คือจะต้องฟังคนอื่นด้วยต้องปรับเสียงตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้ด้วยก็เป็นกิจกรรมร่วมที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่คณะขึ้นมาได้ในเวลาไม่กี่นาทีในวัดไม่ใช่วัดทางในพุทธศาสนาในเกือบทุกศาสนาก็จะมีการสวดมนต์และมีการร้องเพลงร่วมกันเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้สึกของชุมชนขึ้นมาได้ในส่วนสิ่งที่สวดนั้นถ้าเราตั้งใจให้มีสติกับบทสวดถึงจะไม่เข้าใจในคำแปลก็ดีเพราะเป็นการฝึกสมาธิในระดับหนึ่งไม่จิตไม่วอกแวกไม่ไปไหนก็อยู่กับการออกเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะตามทำนองของมันที่ถ้าเกิดมีคำแปลหรือว่าสวดแปลก็ยิ่งดีและโดยเฉพาะในกรณีที่เราท่องบทสวดมนต์เพราะว่าผู้ที่ท่องบทสวดมนต์เกือบทุกคนมักจะสังเกตว่าในชีวิตประจำวันบางทีก็มีเรื่องอะไรสักอย่างมีปัญหามีเรื่องฉกเฉินมีเรื่องตกใจมีอะไรแล้วไอ้คำสวดมนต์บทสวดมนต์พุทธขึ้นมาในสมองเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนใจนั้นมันก็เป็นธรรมะติดตัวไปไหนธรรมะสำคัญของพระพุทธเจ้าอยู่ในมันก็อยู่ในสมองอยู่ในความทรงจำซึ่งเป็นที่พึ่งเราได้เหมือนกันการสวดมนต์มันเป็นถ้าเราสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นยิ่งปฏิบัติยิ่งซาบซึ้งในความหมายของสิ่งที่สวดเมื่อได้มีการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติบ้างความซับซึ้งในบทสวดมนต์ก็เพิ่มมากขึ้นบางที่สวดมนต์ทำให้เกิดปิติในธรรมได้ก็เป็นตัวระงับนิวรณ์ในเมื่อเข้าปฏิบัติธรรมในวัดแล้วมีปฏิบัติตั้งแต่เช้ามืดจนดึกหรือว่าในรีทรีตเป็นต้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเหมือนกันก็เป็นการเปลี่ยนความรู้สึกบ้างเพื่อจะได้ไม่จะไม่เบื่อมั้งก็จะมีความสับเปลี่ยนดังเมื่อมีอานิสงส์ในการที่ใช้เป็นเครื่องฝึกสติท่องได้แล้วก็จะเหมือนมีอาจารย์ติดตัวเราไปเป็นการเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าที่สำคัญหลายหมดเป็นการทบทวนความเข้าใจที่จะท่องบทสวดมนต์ก็ท่องเล่มนั้นนะที่เราสวดฮะเล่มเดียวก็พอเด็ดสำหรับที่จริงช่วงเข้าพรรษาให้เป็นขอวัดปฏิบัติจะอธิษฐานอะไรเข้าพรรษาก็อธิษฐานในท่องบทสวดมนต์บางบทอย่างเช่นเข้าพรรษาลงท่องบทธ รรมจักขปวัตนสูตรหรือว่าอนัตตลักขณสูตรในช่วงเข้าพรรษานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่โดยทั่วไปบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นควรจะท่องบทที่บทพิจารณาเรื่องความเรามีความอภินันพัชเวคณะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บอันนี้บทนี้สำคัญบทแผ่เมตตาบทอุทิศส่วนกุศลท่องไปเรื่อยๆยิ่งมากยิ่งดีกราบนมัสการท่านอาจารย์สิทธิ์สงสัยว่าเวลานั่งสมาธิสิทธิ์ได้ยินเสียงสวดมนต์สิทธิ์ควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ปิดแอปใน iPhone ถ้าไม่ใช่แล้วก็คงเป็นเทวดาเสียงเทวดาเป็นได้คือบางทีจะมีบางคนเวลาจิตเริ่มสงบก็ได้ยินเสียงเทวดาสวดมนต์มีนอกจากนั้นก็เป็นนิมิตเป็นสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกในเวลาจิตเป็นบุญเป็นกุศลและจิตกำลังสงบอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยสักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่าเป็นเสียงสวดมนต์ไม่ต้องแอดใจไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรการพนันผิดศีลอย่างไรเคยโดนถามคำถามนี้แล้วตอบไม่ถูกมาถึงอาตมาหรือเปล่าคงไม่เนาะคงไม่ถึงผู้ถาม การที่พูดเมื่อกี้นี้คือศีลคือเจตนาผิดศีลคือการกระทำและการพูดด้วยกิเลสที่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ว่าสิ่งไหนไม่ได้อยู่ในศีล5ข้อไม่ใช่ศีลธรรมไม่จำเป็นต้องสนใจหรือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยตรงกันข้ามกันการเล่นการพนันพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเป็นอบายมุขอบายคือนรกมุขคือประตูหรือทางเข้าสู่นรกการเล่นการพนันก็จึงเป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับชีวิตมากมายเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ดูปัญหาเรื่องทรัพย์สินปัญหาปัญหาผลกระทบต่อชื่อเสียงต่อความมั่นคงในครอบครัวต่อผลกระทบต่อสังคมมากมายมันก็น่าจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาปฏิบัติก็ต้องงดเว้นจากการเล่นการพนันมากครับปีนี้สิทธิ์ใครขอกราบเรียนถามว่าการอมลูกอมแก้เจ็บคอหรือลูกอมมิ้นระหว่างนั่งสมาธิผิดหรือไม่อมก่อนนั่งสมาธิหรือหลังจากเลิกสมาธิแล้วจะดีกว่า ถ้าระหว่างการนั่งสมาธิจิตไม่สงบคือไม่ต้องใช้เวลานั่งสมาธิไม่ต้องใช้มันไม่ได้พูดอยู่แล้วมันเจ็บตกลงอย่างนี้เนาะอมก่อนจึงคอยนั่งนั่งเสร็จแล้วคอยอมเนื่องจากวันก่อนชิดอมลูกอมไว้ปรากฏว่าแกงอ๋อช่วยแกง่วงโอ้ทำให้วันนั้นทำสมาธิภาวนาได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นกุศโลบายเนาะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งนะเดี๋ยวก็คือกลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนาทุกครั้งไหว้พระกราบสามหนนั่งขัดสมาอมลูกอมเนี่ยเป็นอีกนิกายหนึ่งอาจารย์ที่เคารพโยมขอถามให้ท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างที่ไม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับความอดทนที่มีสงบที่มีท่านตุ้นมันน่าจะอ่านได้แต่มันไม่อ่านมัน
กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพโยมขอถามให้ท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอดทนที่มี2ชนิดอดทนต่อสิ่งภายในและภายนอกเช่นให้เด็กอดทนเข้าคิว
อดทนตัวไล่มือของโยมที่อ่านไม่ออก
เข้าคิว
ได้พอจับความได้ภายนอกภายในนิดเดียวคือความอดทนก็คือสงบกับสิ่งที่ชวนวุ่นวายหรือว่าจิตปกติท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ต้นคือไม่ใช่ว่าแค่กัดฟันอย่างเดียวแต่ก็ต้องเพิ่มในเรื่องความเป็นปกติหรือความไม่หวั่นไหวหรือความไม่เดือดร้อนไปด้วยทีนี้สิ่งที่ต้องอดทนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนอกตัวเองก็มีเรื่องความร้อนความหนาวหรือว่าแมลงต่างๆคือสิ่งนอกตัวที่เราควบคุมไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่อดทนยากที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ว่างานทางโลกทางธรรมเพราะสิ่งไหนมีคุณค่าคนเรามักจะต้องผ่านอุปสรรคเสียก่อนจึงจะได้ถ้าจิตใจเราไม่สู้วันไหวต่ออุปสรรคมันก็เลยหยุดชะงักอยู่แค่นั้นทำได้เฉพาะในสิ่งที่ทำง่าย ก็จิตใจก็คับแคบมากแต่นอกจากสิ่งรอบตัวก็มีอดทนต่อธรรมชาติของร่างกายตัวเองอย่างเช่นหิวกระหายน้ำต้องการเข้าห้องน้ำเป็นต้นบางครั้งบางคราวนี่หิวไม่สามารถจะทานอะไรได้กระหายน้ำไม่มีอะไรให้ดื่มอยากเข้าห้องน้ำก็ไม่มีห้องน้ำให้เข้าก็ต้องอดทนอันนี้ก็คือความทุกข์ที่มีเพราะร่างกายมนุษย์ถ้ามีความทุกข์จะว่าเป็นจากภายนอกก็ได้นั่นก็คือความทุกข์จากคำพูดและการกระทำของคนอื่นในคำ การคนด่าคนว่าคนใส่ร้ายคนกลั่นแกล้งอะไรเป็นต้นในบางเรื่องนี่เราไม่มีทางเลือกต้องอดทนทีนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือกิเลสตัวเองกิเลสที่อยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าไม่ดีหรือว่าไม่อยากทำในสิ่งที่หรือรังเกียจหรือว่าปฏิเสธการทำในสิ่งที่ควรทำนี่บางที่จิตใจก็กระสิบจิตใจก็ยั่วยุจิตก็มีอะไรต่างๆแล้วอดทน อยู่เฉยๆไม่ทำตามอันนี้ก็คือความอดทนอีกข้อหนึ่งอดทนต่อสิ่งแวดล้อมอดทนต่อการกระทำการพูดของคนอื่นอดทนต่อร่างกายของตัวเองคนต้องการร้องอดทนต่อกิเลสตัวเอง จะอธิบายอย่างไรเรื่องข้อสงสัยว่าศาสนาพุทธเซ็กซิสต์กดขี่เพศหญิงตัวอย่างภิกษุณีต้องไหว้ภิกษุแม่ภิกษุมีพรรษาน้อยกว่าชายต้องไปเกิดเป็นหญิงถ้าทำผิดศีลข้อ3ในประเทศไทยยิ่งไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้เรื่องการกดขี่เพศหญิงเอาตามหลักทฤษฎีก่อนได้ว่าในสมัยพุทธกาลตอนที่มหาปัจจปติและคณะขอบวชกับพระพุทธองค์และพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงบรรลุทำได้ไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสยืนยันว่าบรรลุได้เป็นอันว่าในทางศาสนาพุทธเราถือว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายมีศักยภาพเท่าเทียมกันในการบรรลุธรรมก็ไม่ได้มองว่าผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงไม่มองว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิงไม่มองว่าผู้หญิงต่ำกว่าตอนนี้ก็เป็นไอ้ที่ว่าเซ็กซิสต์หรือว่าในการที่มองว่าผู้ชายเป็นเพศที่สูงกว่าอันนั้นในหลักคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีแต่อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมที่ถือกันอย่างนั้นถือว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของผู้ชายและผู้หญิงเป็นเพศที่ต่ำกว่าผู้ชายและความคิดเช่นนั้นมีทั่วโลกแล้วเป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็ได้ซึมซับความคิดอย่างนี้บ้างแต่จะว่าเป็นของดังเดิมของพุทธศาสนาก็ยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่ทีนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าขัด กับความเชื่อถือและขัดกับธรรมเนียมประเพณีของชาวอินเดียมากแล้วพระพุทธองค์ก็ถือหลักง่ายๆว่าท่านจะพูดตรงๆท่านจะปฏิเสธความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นเฉพาะในเรื่องที่แบบสำคัญจริงๆที่ไม่พูดไม่ได้อย่างเช่นว่าความเชื่อว่าคนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่โคตรอยู่ที่ตระกูลอยู่ที่ชั้นวรรณะอันนี้เป็นความเชื่อถือที่ขัดกับกฎแห่งกรรมโดยตรงพระพุทธองค์จึงต้องตรัสไว้ว่าไม่ใช่คนเราจะดีเพราะทำดีพูดดีคิดดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในตระกูลนั้นหรือว่าเกิดในชั้นนั้นวรรณะนั้นอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการวิ่งวายใจเกิดในวัฏสงสารนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำทีนี้ในเรื่องการฆ่าสัตว์บูชายันก็เหมือนกันพระพุทธองค์ก็ต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลเลยเพราะสิ่งที่เกี่ยวกับหลักสัมมาทิฏฐิใหญ่ๆพุทธองค์ก็กล้าบอกกล้าทวนกระแสของสังคมกล้าเป็นที่รังเกียจของพวกพราหมณ์พอสมควรแต่ในเรื่องที่รองลงมาถ้าเป็นได้ท่านก็พยายามไม่ขัดเพราะว่าสถาบันสงฆ์อยู่ได้ด้วยน้ำใจด้วยความการอุปถากของคารวาสพระไม่มีอำนาจในตัวเราเองที่จะดูแลไม่มีเงินมีทองพระจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับโยมเพราะในพระวินัยหลายข้อท่านบัญญัติไม่ใช่เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ว่าเห็นว่าชาวบ้านรังเกียจเพราะนั้นพระไม่ควรทำก็เป็นข้อห้ามในพระวินัยซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักศีลธรรมหรือว่าบุญกับบาปโดยตรงแกเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่ขัดความเชื่อถือของชาวบ้านในเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นสมัยนั้นคนส่วนมากเข้าใจว่าพืชมีวิญญาณนั้นการสมมุติว่าตัดหญ้าอย่างนี้คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตฉะนั้นพุทธเจ้าไม่ถือว่าหญ้าเป็นต้นมีชีวิตแต่ห้ามพระไม่ให้ตัดหญ้าเพื่อชาวบ้านจะไม่รังเกียจว่าอ้าวไหนว่าเป็นผู้ไม่เปียกเปียกใครก็ยังตัดหญ้าอยู่ทุกวันเป็นต้นทีนี้ก็พอพูดถึงเรื่องของภิกษุณีคือไอ้การที่มีสถาบันภิกษุแล้วก็เป็นการขัดอยู่ในระดับหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับแต่ว่าเอการที่จะสร้างสถาบันนักบวชหญิงก็เป็นการปฏิเสธและเป็นการปฏิรูปในระดับที่รุนแรงขึ้นมาหลายชั้นแต่พุทธองค์จึงเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์นี้เพิ่งเกิดไม่กี่ปียังไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ถ้าเพิ่มสถาบันภิกษุณีเข้าไปวันจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของสงฆ์แล้วก็จะทำให้มีปัญหาขึ้นมามากมายโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุกับภิกษุณียังไงจึงจะเหมาะสมและเรื่องความปลอดภัยของภิกษุณีเป็นต้นแต่สุดท้ายพระพุทธองค์ทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขที่เรียกว่าการุธรรม8ข้อซึ่งเป็นที่ยอมรับและก็เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันภิกษุณีทีนี้สถาบันภิกษุณีเป็นสถาบันที่ประสบความสำเร็จสูงมาก พราะเป็นสถาบันที่อยู่ได้ถึงพันปีแล้วจะมีสถาบันไหนในโลกนี้ที่จะอยู่ได้ถึงพันปีและในระหว่างพันปีนั้นได้สร้างพระอริยเจ้าจำนวนมากสร้างผู้เชี่ยวชาญผู้แตกฉานในทางปริยัติธรรมได้ผลิตผู้ที่แตกฉานที่บรรลุอริยมรรคอริยผลจำนวนมากแต่ในที่สุดแล้วสถาบันนั้นสูญหายไปทีนี้ส่วนภิกษุสงฆ์เขาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเปรียบเทียบสถาบันพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับนิกายอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มมหายานจะเห็นว่าพอยอมอนุโลมในสิกขาบทบางข้อมันจะมีการแตกแยกไปเรื่อยๆอย่างที่ในญี่ปุ่นทุกวันนี้ที่เป็นนิกายต่างๆเนื้อเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นพุทธมันมีทั้ง200 300นั้นทางเถรวาทจึงถือหลักอยู่เสมอว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อความเสถียรภาพเพื่อความอยู่ได้นานเราจะไม่ยกเลิกวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าและเราจะไม่บัญญัติข้อใหม่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเถรวาทดังในเมื่ มีการสนับสนุนหรือมีกระบวนการตั้งไว้เพื่อการรื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีพระสงฆ์ส่วนมากในไทยในพม่าในส่วนมากในศรีลังกาก็มีความเห็นพ้องกันว่าเราไม่มีอำนาจที่จะบวชภิกษุณีได้เพราะมีพุทธบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องการอุปสมบทว่าต้องผ่านทั้งสองฝ่ายบวชผ่านภิกษุณีสงฆ์ก่อนผู้ที่จะอุปสมบทต้องอุปสมบทในหมู่ภิกษุณีก่อนแต่บวชในหมู่ภิกษุเป็นเหมือนกับเป็นประทับตราของหรือการรับรองจากสถาบันภิกษุต่อไปในเมื่อสถาบันภิกษุณีที่จะเป็นที่จะเข้าไปอยู่นั้นไม่มีการอุปสมบทเพื่อพวกภิกษุณีใหม่เป็นไม่มีและเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คือมติของสงฆ์ส่วนมากว่าด้วยความตามหลักตามอุดมการตามคติของเถรวาทว่าเราต้องเคารพในพุทธบัญญัติเราไม่มีอำนาจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขอะไรได้ก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีข้อคิดเห็นหลายอย่างว่าบำเพ็ญเรื่องจะแกจะอนุโลมบำเพ็ญเรื่องนิดเดียวแล้วก็ผลทางดีมันมีมากมายมันคุ้มมันก็ควรจะยอมบ้างนอกจากนั้นแล้วมหายานที่เผยแผ่ทางเหนือทางเอเชียเหนือมันก็มีอย่างเช่นที่ทิเบตทิเบตก็พระสงฆ์ก็ใช้ทำคำสอนที่มันเป็นของเก่ามั่งแต่ก็ที่เพิ่มเข้าไปมั่งแต่วินัยของสงฆ์ก็ใช้วินัยของนิกายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มหินยานกลุ่มเดียวกับเถรวาทเรียกว่าสวัสดวาทส่วนพระที่เมืองจีนธรรมะที่ท่านนับถือเป็นธรรมะแบบมหายาน คือในพระไตรปิฎกของจีนก็จะมีของเดิมจากที่แปลจากปาลีแล้วก็มีเพิ่มที่เป็นของมหายานแต่วินัยท่านใช้วินัยของนิกายธรรมกุปตะธรรมกุปตะเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มหินยานเหมือนกันทีนี้ก็มีการนักวิชาการบางท่านหรือหลายท่านจึงเห็นว่าวินัยของธรรมกุปตกะนั้นซึ่งเดิมเป็นของนิกายกลุ่มหินยานคล้ายกับเถรวาทพอที่จะทดแทนกันได้แล้วก็เชื่อว่าในเมืองจีนภิกษุณีที่เป็นต้นภิกษุณีกลุ่มแรกที่ไปเผยแผ่มาจากศรีลังกาก็มีความเห็นว่าน่าจะฟื้นฟูได้โดยผ่านสงฆ์มหายานในจีนแล้วก็ชาวตะวันตกหลายคนไปบวชที่ไต้หวันโดยถือว่าเป็นเถรวาททั้งๆที่บวชในวัดมหายานในประเทศศรีลังกาไม่มีมหาเถรสมาคมสงฆ์มันไม่มีองค์กรปกครองเหมือนในเมืองไทยนิกายแต่ละนิกายและนิกายย่อยก็คงคามเป็นเอกเทศดังนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งและกลุ่มหนึ่งที่ต้องการฟื้นฟูก็เลยตั้งตัวเองเป็นพระอุปัชฌาย์และบวชภิกษุณีก็นี้ก็มีสายจากศรีลังกานี่เราให้ฟังให้อยากจะยาวไปหน่อยแต่ว่าเป็นความรู้ประดับสติปัญญาบ้างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาตมาว่าน่าเสียดายก็คือผู้ที่สนับสนุนการรื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีชอบว่าพระที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่เห็นด้วยเพราะเป็นห่วงอำนาจหรือว่าดูถูกผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงไม่ให้โอกาสผู้หญิงซึ่งมันเป็นการใส่ร้ายโดยที่ไม่ค่อยมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่เพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าเพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำถูกก็เลยสรุปว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกคนที่ไม่เห็นด้วยต้องเป็นฝ่ายผิดเราเป็นฝ่ายบริสุทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่บริสุทธิ์ก็กล่าวหาว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรื้อฟื้นก็ต้องที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะกิเลสโดยไม่ยอมรับในเหตุผลและไม่สนใจในเหตุผลจึงถือว่าเหตุผลเป็นแค่ข้ออ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้จะพูดยากทีนี้ที่อาตมาจะพูดกับเพิ่มนิดหน่อยก็คือเรื่องการกราบเอการกราบนั้นเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมคือพระอรหันต์หนึ่งพรรษาก็กราบพระพุทธชนสองพรรษาผมเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นเรื่องของการจัดสรรสังคมความระเบียบเรียบร้อยในสังคมพระ ภิกษุณีบวชนานก็บวชได้ก็กราบพระบวชวันเดียวก็จริงแต่ว่านั้นก็เป็นไม่ได้หมายความว่าพระบวชวันเดียวมีค่ามากกว่าภิกษุณีบวชร้อยปีมันเป็นแค่ธรรมเนียมเฉยๆเหมือนในโลกนั้นก็มีธรรมเนียมการแสดงความเคารพโดยไม่ได้ถือว่ามันเป็นเครื่องหมายของความรู้สึกว่าใครดีกว่ากันทีนี้ในกรณีที่มีผู้ครองเรือนผู้ชายเป็นพระอนาคามีสมมติเจอภิกษุณีบวชได้หนึ่งวันพระอนาคามีชาย ก็กราบภิกษุณีที่บวชได้หนึ่งวันเพราะด้วยความเคารพในสถาบันภิกษุณีตามธรรมเนียมดังผู้ที่ผู้ชายถือศีลแปดตลอด30ปีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเชื่อภิกษุณีสาวยังบวชได้หนึ่งวันก็กราบมันไม่ใช่เรื่องผู้ชายผู้หญิงมันเป็นเรื่องของวินัยนี่ก็คนจะชอบเอานี่มาอ้างในประเทศไทยยิงไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ก็จริงแต่ว่าภิกษุณีมีหลายองค์เหมือนกันบวชที่อื่นก็มาอยู่ก็ทั้งเชียงใหม่ก็มีวัดภิกษุณีมีหลายท่านอยู่ก็เมืองไทยก็เป็นอย่างนี้คือละก็อย่างหนึ่งแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกันเองอาตมาเองก็ไม่ถ้าจะถามตรงๆว่าการอุปสมบทของภิกษุณีในเมืองไทยถูกต้องไหมไม่เห็นด้วยก็ถ้าจะต้องพูดแบบตรงๆก็ถือว่าเป็นหมันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีภิกษุณีมากราบอาตมาจะให้ความเคารพแล้วก็ยอมรับในความจริงใจความตั้งใจแล้วก็พยายามให้กำลังใจด้วยความเมตตาเป็นการส่วนตัวถ้ามองในหลักการก็มองอย่างหนึ่งภาคปฏิบัติก็อีกอย่างหนึ่งอาตมาก็เป็นเหมือนกันอยากยกเรื่องผู้ชายผู้หญิงสังเกตว่าในวัดวัดปฏิบัติหรือวัดที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยมักจะมีที่พักอุปัสสิกาใช่ไหมโยมก็สามารถไปพักไปปฏิบัติในวัดได้ก็ไม่ได้รังเกียจญาติโยมมีปัญหาธรรมะก็สามารถเข้าไปหาพระขอถามปัญหาได้ก็รับคำสอนได้รับการอบรมได้ก็ไม่ได้รังเกียจแล้วที่ไหนที่ในอันนี้เรื่องนี้ที่คนไม่ค่อยพูดนะที่ไหนที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไทยไม่มีปัญหาในการไปกราบใช่ไหมจะเป็นแม่ชีจะเป็นใครที่ว่าน่าลืมใสผู้ชายไทยไม่รังเกียจในการไปกราบถ้าหากว่าเป็นแบบเซ็กซิสเลยก็บอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้แล้วผู้หญิงมันจะรู้เรื่องอะไรฮะเขาไม่กราบหรอกเราเป็นผู้ชายเลยเสียท่ามันคนไทยไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเราถือว่าคุณในเรื่องการแสดงความเคารพผู้ชายก็นับถือผู้หญิงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แสดงความเคารพตามวินัยได้ไม่เป็นปัญหาอันนี้อาตมาไม่ได้พูดในแบบตั้งใจจะเป็นตัวแทนที่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดีแล้วอย่างนี้ไม่ต้องคิดมากต้องมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นสถาบันแม่ชีการที่ให้เกียรติอาตมาว่าทุกวันนี้สถาบันแม่ชีมีอะไรดีขึ้นเยอะมากแม่ชีมีการศึกษาแม่ชีที่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดมีมากขึ้นแต่การที่สังคมให้เกียรติแม่ชีเป็นนักบวชหญิงในพุทธศาสนามากก็เป็นน่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะเป็นการแสดงพอเป็นในรูปแบบว่าเรายอมรับในผู้หญิงที่ออกจากเรือนโดยศรัทธาไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วโอ้เลยเวลาขออภัยคำถามยังไม่หมดไม่เป็นไรชาติหน้าวันนี้จบ2 คน